πρώτο πρόγραμμα. Θα σας ξεκινήσω την εκπομπή με κάτι που διάβασα και με εντυπωσίασε. Αφορά στον πλανήτη Άρη, αυτόν τον κόκκινο πλανήτη, που πιστεύαμε πως ή πιστεύουμε ότι είναι ένας ξηρός πλανήτης. Αποδείχθηκε λοιπόν ότι χιλιάδες χιλιόμετρα από αποξηραμένες κήτες αρχαίων ποταμών αντοπίστηκαν στα βαριά βομβαρδισμένα από μετεωρίτες νότια υψίπεδά του και δείχνουν ότι αυτός ο πλανήτης υπήρξε κάποτε πολύ πιο υγρός από ό,τι πιστεύουμε εμείς σήμερα. Οι ερευνητές λοιπόν, μαγικά πράγματα είναι αυτά, ζηλεύω αυτούς τους ερευνητές έχω να σας πω, οι ερευνητές εντόπισαν γεωλογικά ίχνη σχεδόν 10.000 μιλίων, που σημαίνει περίπου 16.000 χιλιόμετρα, αρχαίων ποτάμιων διαδρομών, οι οποίες εκτιμάται ότι είναι πάνω από 3 δισεκατομμύρια χρόνια. Μέσα από υψηλής ανάλυσης εικόνες που τραβήχτηκαν από δορυφόρους που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τον Άρη. Για σκέψου. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 12 λεπτά και είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Για ένα ακόμα, ναι μεν αλλά. Παναγιώτα Χρονοπούλου στην ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής. Μαρία Κόντου στην παραγωγή της. Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Χαμογελώ, κάνω και σαρδάμ σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Έτσι είναι το ραδιόφωνο το ζωντανό. Δεν είμαστε πάντα στην ίδια φόρμα. Χαμογελώ και άρχισα να κάνω τα σαρδάμ, διότι έχω απέναντί μου την Παναγιώτα και λέω Παναγιώτα το Χρονοπούλου. Έχω ένα θέμα πάντα εγώ, και με τα ονόματα και με τα επίθετα. Εμείς πάλι λοιπόν, το πάλι το συνδέω με την μικρή εισαγωγή μου για τον Άρη, τι πιστεύαμε, τι δεν πιστεύαμε, τι ανακαλύπτουν τώρα οι ερευνητές. Εμείς πάλι λοιπόν εδώ, στη γη, εδώ, στην Αθήνα, στην Ελλάδα, εδώ, στην Αθήνα, εδώ, στη Βουλή, εχθές είχαμε μια εικόνα από τα παλιά. Θα σας έλεγα, γιατί μπορεί η χθεσινή συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής να είχε πολύ συγκεκριμένο θέμα, μάλλον θεματολογία, που ήταν η οικονομία και το μεταναστευτικό, αλλά ο Πρωθυπουργός μας δημιούργησε μια εικόνα από τα παλιά. Προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης, θα τα δούμε τώρα αυτά σε λίγο, δοκίμασε, θα πω εγώ, ή επέλεξε στην Βουλή να δώσει μία πρόγευση, να κάνει μία δοκιμή αυτού που θα δούμε σε λίγο. Και το λέω όλο αυτό γιατί ανέδειξε χθες, έδειξε τους δύο αντιπάλους του. Καταρχάς τράβηξε τον κύριο Τσίπρα και τον έφερε μπροστά. Ο κύριος Τσίπρας πάλι, με αφορμή την επέτειο του ιδρύματός του, αλλά και απαντώντας τον κύριο Μητσοτάκη, άνοιξε αυτόν τον ιδιότυπο διάλογο, και λέω ιδιότυπο γιατί απάντησε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ταυτοχρόνως, ο κύριος Μητσοτάκης έβαλε ξανά στο κέντρο ποιον, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Είχαμε χθες λοιπόν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, ένα brand affair λένε κάποιοι, διάβασα κάτι πολύ ενδιαφέρον, ένα βολικό ταγκό σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα, του κυρίου Μητσοτάκη, όπως και αν έχει. Έχω την εντύπωση ότι η χθεσινή συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, γι' αυτό και συνηθίζω πάντα να λέω να παρακολουθείτε γιατί έχουν ενδιαφέρον αυτού του είδους συνεδριάσεις, μας έδωσαν, λέω, μια πρόγευση αυτού που θα ακολουθήσει. Είναι σαφές ότι ο κύριος Μητσοτάκης και στο Μέγαρο Μαξίμου δεν το κρύβουν. Έχουν ένα μείζον θέμα με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που σε να μην έφτανε αυτό, έχει να αντιμετωπίσει ένα επίσης πολύ μεγάλο θέμα, που δεν είναι άλλο από τις πολύ αυξημένες μεταναστευτικές ροές από την Λιβύη, που ακόμα επιχειρούμε διπλωματικά να βρούμε ένα επίπεδο συνεννόησης. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα τα συζητήσουμε αυτά, φίλες και φίλοι. Προς το παρόν είδαμε την αντίδραση του Χαφτάρ να διώχνει την αντιπροσωπεία, την ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία από την Ανατολική Λιβύη. Τώρα, για την δική μας εδώ εγχώρια πολιτική ατζέντα θα συζητήσω αμέσως τώρα, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, με τον κύριο Γρηγόρη Τσιμογιάννη, είναι σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας. Κύριε Τσιμογιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαρταζή, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Είπαμε μια εικόνα από τα παλιά, έλεγα. Δηλαδή το χθεσινό είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, η χθεσινή συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι ξαναβουτήξαμε στις παλιές μας αναμνήσεις σε μια παράσταση που το σενάριο, ακόμη και τους πρωταγωνιστές, τους γνωρίζουμε καλά. Ναι. Υπάρχει όμως μια κρίσιμη διαφορά, αν μου επιτρέπετε να σημειώσω, και αυτή είναι ότι μπορεί η παράσταση να είναι η ίδια, οι ατάκες γνωστές, η διάθεση όμως των θεατών αλλάζει.
Αυτό είναι μια κρίσιμη παράμετρο. Του κοινού λέτε.
Ακριβώς, ναι, διότι δεν χειροκροτά πάντα στα ίδια αστεία ή δεν επικροτεί στις ίδιες στρατηγικές ή στα σκηνοθετικά ευρήματα. Mm-hmm. Υπό την έννοια το λέω αυτό, ότι όταν έχεις ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού να είναι αποστασιοποιημένο ή θυμωμένο ή οργισμένο ή απογοητευμένο από το πολιτικό σύστημα, δεν σημαίνει ότι θα έχουμε τους αυτοματισμούς του παρελθόντος. Δηλαδή δεν είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν πολλοί θεατές να ενταχθούν σε αυτό το σκηνικό της πόλωσης που επιχειρεί να στηθεί.
Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο που επισημαίνετε, κύριε Τσιμογιάννη, και που επειδή είστε και έμπειρος, καλά κάνετε εσείς και το επισημαίνετε, και το επισημαίνετε, θα έλεγα εγώ, και με σχετική ασφάλεια, γιατί αυτό που μόλις μας είπατε προκύπτει και από τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Εννοώ, ναι, για τη στάση του κοινού.
Ακριβώς. Ενώ το κοινό έχει πολύ συγκεκριμένα προβλήματα που αφορούν είτε στην καθημερινότητά του, είτε στην επιβίωσή του, είτε στην αντιμετώπιση μια σειρά θεμάτων, στην υγεία, στην παιδεία, στο στεγαστικό, ακόμα και στο μεταναστευτικό, καθώς επηρεάζει σε πολλά επίπεδα τη ζωή του σε συγκεκριμένες περιοχές. Από την άλλη, βλέπει ένα πολιτικό προσωπικό να ασχολείται με τα δικά του, με τις δικές του προτεραιότητες, οι οποίες δεν συμβαδίζουν κατά ανάγκη με τις προτεραιότητες των πολιτών, και αισθάνονται αντιθέτως οι άνθρωποι ότι έχουν ένα πολιτικό σύστημα το οποίο είναι μακριά από τα προβλήματά του και με αδυναμία και αμηχανία στο να χειριστεί τις προκλήσεις οι οποίες εντείνονται και διεθνώς και στο εσωτερικό βέβαια της χώρας.
Ένα. Δύο, επίσης βλέπουμε, είδαμε από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, κύριε Τσιμογιάννη, πώς το κοινό τοποθετείται απέναντι και σε αυτά τα δεδομένα, τις αποκαλύψεις μάλλον, με συγχωρείτε, που έχουμε τον τελευταίο καιρό, που χρεώνει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην κυβέρνηση, δίνει μεν ένα στίγμα διαχρονικότητας, ωστόσο θεωρεί ότι η κυβέρνηση έχει εμπλοκή σε αυτό, δηλαδή έχει πολιτική ευθύνη με αυτήν την έννοια, το λέω, έτσι.
Και είναι αυτό απόλυτα λογικό.
Ναι, ναι.
Διότι κάθε φορά η κυβέρνηση που χειρίζεται ένα θέμα μπορεί να επικαλείται και να υπάρχουν ως ένα βαθμό και παθογένειες, αλλά κρίνεται και για το πώς τα χειρίστηκε και βεβαίως και γιατί δεν αντιμετώπισε τις παθογένειες.
Αυτό γιατί, ξέρετε, επειδή λέτε για το κοινό πως ο κόσμος έχει κουραστεί κιόλας από αυτήν τη διαχρονικότητα, την παθογένεια, τον συμψηφισμό επίσης, των τέτοιου είδους προβλημάτων που προκύπτουν από προβλήματα έως σκάνδαλα, γιατί είναι άλλη διαβάθμιση, και έχει επίσης ενδιαφέρον αυτό, το ένα είναι αυτό ότι δεν θέλει άλλο το τον συμψηφισμό ο μέσος πολίτης και φαίνεται αυτό. Και επίσης καταλογίζει στην κυβέρνηση ότι δεν είναι μια καινούργια κυβέρνηση, αδερφέ. Είναι στο δεύτερο χρόνο, είναι στον έκτο.
Ακριβώς γι' αυτό λέω ότι οι διαθέσεις των θεατών ή του κοινού ή των πολιτών στην κανονική του μορφή έχουν αλλάξει θεμελιωδώς, και αν ακολουθηθεί η αντίληψη ότι όλα συμψηφίζονται, στο συμψηφισμό ξέρετε υπάρχει πάντοτε ένας χαμένος, και στην προκειμένη περίπτωση οι συμψηφισμοί αναδείχνουν μόνο έναν χαμένο, και αυτό είναι οι πολίτες, διότι καλούνται να πληρώσουν το κόστος. Το αν το κόστος τώρα το πληρώνουν για τον έναν ή για τον άλλον, μικρή διαφορά έχει. Δεύτερον, παραμένει ένα μεγάλο ζήτημα που λέει ότι παρά την κρίση την οποία περάσαμε τόσο επώδυνα, στην πραγματικότητα λίγα κάναμε έως πολύ λίγα για την αντιμετώπιση των θεσμικών προβλημάτων που επιτρέπουν τέτοιου τύπου φαινόμενα ατασταλιών πελατειακού κράτους να διονύζονται και να συνεχίζονται. Και βεβαίως κανείς δεν είναι διατεθειμένος να δώσει την παραμικρή δικαιολογία σε κανέναν, γιατί δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα δικαιολογίες στο να συντηρούμε ένα θεσμικό ακροτηριασμό από τη μια και ένα κόστος που κάθε φορά καλούνται οι πολίτες να πληρώσουν. Και επιτρέψτε μου, σε αυτό το περιβάλλον που ζούμε, είναι πολύ πιθανό, καθώς δεν έχουμε αντιμετωπίσει δομικά τα προβλήματα που μας οδήγησαν στην προηγούμενη κρίση, να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για να ξαναπούμε με εντονότερο τρόπο σε μια νέα κρίση.
Για μια νέα κρίση, ναι. Αυτό γνωστό, αυτό που πολλοί το επισημαίνουν, κύριε Τσιμογιάννη. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εχθές ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, έδωσε μία πρόγευση του οξύ πολιτικού λόγου που θα χρησιμοποιήσει. Το λέω αυτό γιατί αξιοποίησε την επέτειο του δημοψηφίσματος του 2015 για να βάλει στο παιχνίδι της αντιπαράθεσης τον Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό έγινε. Γιατί τον κύριο Ανδρουλάκη τον είχε μπροστά του, απευθύνθηκε, του απάντησε, υπήρξε αυτό το πινκ-πονγκ μεταξύ τους, που και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τι κάνει τώρα? Τώρα επιλέγει ο Πρωθυπουργός αντίπαλο, βάζει και τους δύο απέναντι για να δει πού θα εστιάσει, δηλαδή μπορεί να υπάρχει ένα, αυτό που λέμε, ένα test drive πίσω από αυτό?
Εδώ υπάρχουν μερικά κρίσιμα διλήμματα στρατηγικής. Το πρώτο ερώτημα είναι πώς αντιπαλεύεις πρώτον τα 6 χρόνια που ασκείς την εξουσία, και μάλιστα όταν έχεις εμπεδώσει ένα αφήγημα το οποίο έχει πραγματική βάση, ότι η αντιπολίτευση δεν μπορούσε ούτε να σταθεί, ούτε να αρθρώσει πιστικό αντιπολιτευτικό ή και εναλλακτικό λόγο. Άρα πώς μπορεί λοιπόν να χτίσει μια πόλωση όταν επί τόσα χρόνια έχεις μια εμφανή αδυναμία από την αντιπολίτευση. Άρα πώς θα το ερμηνεύσει η κοινή γνώμη, αν αυτό είναι ένα πρόσχημα ή μια πραγματική κατάσταση σε σχέση με τη διαχείριση των πραγματικών προβλημάτων.
Στην ουσία λέτε πώς θα περάσει στην κοινή γνώμη.
Ακριβώς.
Περί αυτού ομιλούμε. Ναι.
Το δεύτερο δίλημα είναι κατά πόσον η κυβέρνηση δείχνει τα σωστά αντανακλαστικά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί για παράδειγμα στην ιστορία του σκανδάλου του ΟΠΑΚΕΠΕ, η κυβέρνηση, όπως έχει αποδειχθεί, είχε γνώση εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα, γιατί επέλεξε να το διαχειριστεί αφήνοντάς το, αντί να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα πραγματικό, υπαρκτό και βεβαίως και διαχρονικό, για να είμαστε.
Έχει απάντηση αυτό πρόβλημα. Το ερώτημα, κύριε Τσιμογιάννη, που θέτεται.
Αυτό το ερώτημα νομίζω ότι έχει απάντηση, ότι εκεί δεν έκανε τίποτα και το άφησε στην τύχη του. Άρα αυτό δείχνει.
Ναι, γιατί το άφησε, ναι, το ήξερε. Αυτό θέλω να πω, το ερώτημα αυτό πλανάται. Ναι. Δηλαδή η κυβέρνηση, ενώ ήξερε, το άφησε. Ναι. Τι, το υποτίμησε? Θεώρησε ότι είναι ελεγχόμενο? Τι ακριβώς μπορεί να έγινε?
Δεν έχω την πραγματική απάντηση. Έχω όμως ένα πραγματικό δεδομένο, ότι η μία απάντηση τελικώς δημιουργεί πολλά προβλήματα στη διαχείριση ενός προβλήματος που θα μπορούσε να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, ενώ τώρα σύρεται πίσω από αυτά, με την κοινή γνώμη να έχει έντονη την καχυποψία, όπως την έχει έναντι κάθε μορφής εξουσίας διαχρονικά, για να χρησιμοποιήσουμε τη διαχρονικότητα και σε αυτό το επίπεδο.
Ναι, ναι. πείτε μου κάτι, εν τω μεταξύ, για να μην ξεχνιόμαστε, ακούγονται και πυκνώνουν οι πληροφορίες. Πρώτον, μάλιστα σήμερα έχει μια εκδήλωση στην ΕΣΥΑ, ότι ενδέχεται και να ανακοινωθεί μια. Ενδέχεται να ανακοινωθεί κόμμα από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Είδαμε ότι και 91 προσωπικότητες το ζητάγαν αυτό κτλ. Και από την άλλη μεριά, το φτούκα πρώτου κυρίου Τσίπρα, που μπήκε στη διαδικασία να απαντήσει, επίσης πώς το αποκωδικοποιείται. Θέλω να πω, σημαίνει κάτι?
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, επιτρέψτε μου να πω και να είμαι απόντος σε αυτό, ότι η σαλαμοποίηση, την οποία βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις, στις προτιμήσεις του εκλογικού σώματος, η ευρύτερη απονομιμοποίηση των πολιτικών κομμάτων και αυτή η απόσταση, με τη διαφορά που έχει βέβαια σε κάθε κόμμα, δεν κινούν όλα από την ίδια φοιτηρία, ούτε με το ίδιο
βάρος. Ναι, προφανώς, προφανώς.
Αλλά βλέπουμε ένα μεγάλο τμήμα του εκλογικού σώματος να δίνει σε απόσταση ή αυτή τη σαλαμοποίηση, όπως είπα, ότι δείχνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι οδηγούμαστε σε μία ρευστοποίηση, η οποία, κατά τη γνώμη μου, θα δημιουργήσει έντονες πολιτικές διεργασίες και άρα και εξέλιξεις, καθώς φαίνεται ότι το σύστημα συνολικά δεν λειτουργεί, ούτε να εκτονώνει ούτε να διορθώνει, και άρα αυτό πρώτον ανοίγει μια συζήτηση ευρύτερη, την οποία πιστεύω ότι ειδικά για τον κύριο Τσίπρα ότι θα την αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό και πολύ σύντομα μάλιστα. Και βεβαίως, όταν...
Τον ευνοούν από ό,τι φαίνεται και τα ευρήματα τα δημοσκοπικά προς αυτήν την κατεύθυνση.
Και ανοίγει μια ευρύτερη κουβέντα και από τα αριστερά και από το κέντρο και από τα δεξιά.
Εκεί μείνετε τώρα, στα δεξιά.
Στα δεξιά.
Στα δεξιά λοιπόν, γιατί σήμερα ο καθηγητής Μάζης και ο κύριος Μελέτης Μελετόπουλος έχουν μια κοινή συνέντευξη τύπου στην ΕΣΥΕ για να παρουσιάσουν αυτή τη διακήρυξη υπογεγραμμένη από 91 προσωπικότητες που περιγράφεται ότι διέξοδο της χώρας ζητείται πρωτοβουλία για να δόμηση πολιτικού σκηνικού κουλουπού. Τι γίνεται?
Να το δούμε αυτό. Τι θα υποθεί στην πράξη, να το δούμε. Πάντως έχουμε κάποια δεδομένα εκεί. Πρώτον, φαίνεται ότι ένα περίπου 20% του εκλογικού σώματος από τα δεξιά εκφράζεται μέσω διαφορετικών σχηματισμών ή και μέσω της εποχής
από τα υπάρχοντα
κόμματα πέραν της Νέας Δημοκρατίας.
Τα υπάρχοντα, λέτε.
Από τα υπάρχοντα κόμματα. Έτσι. Και άρα αυτό δημιουργεί υπάρχει μια μεγάλη βάση. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι έχει μια μεγάλη σημασία και αξία, πέρα από τους τίτλους και τις ταμπέλες, να δει κανείς και τα κοινωνικά και τα οικονομικά και τα πολιτικά ζητήματα που θίγουν αυτή η πλευρά σε σχέση με το ρόλο του κράτους, το ρόλο του έθνους, τα αυτοδυτικά ζητήματα, κοινωνικά ζητήματα, οικονομικά ζητήματα. Και νομίζω ότι αυτός ο χυλός ο οποίος υπάρχει δείχνει ακριβώς ότι πριν περάσουμε στη διαμόρφωση ευρύτερων και πιο συγκροτημένων εκφράσεων, θα έχουμε μια περίοδο αστάθειας και ρευστοποίησης.
Μάλιστα.
Γιατί ενώ έχει ληχθεί πολλές φορές το τέλος της μεταπολίτευσης, και είναι αληθές αυτό ότι στην πραγματικότητα μετά την κρίση οδηγούμαστε στον κλείσιμο αυτού του κύκλου, ακόμα όμως η γέννηση του καινούριου και των χαρακτηριστικών που θα έχει δεν έχει συμβεί, ούτε ξέρουμε τι χαρακτηριστικά θα έχει και σε ποια κατεύθυνση.
Άρα, τώρα κακώς τη βάζω γιατί είναι και 29.30, ας κλείσει έτσι με ένα ερωτηματικό αυτή. Η γέννηση του νέου και το άνοιγμα του νέου κύκλου αφορά τι και διαπερνά όλα τα κόμματα, δηλαδή γέρασαν όλα τα κόμματα, έκλεισε ο κύκλος τους, ο μεταπολιτευτικός, πρέπει να συζητήσουμε γι' αυτό. Θα το συζητήσουμε μια άλλη φορά, κύριε Τσιμογιάννη, γιατί πάντα έχει ενδιαφέρον συζήτηση.
Να πω μόνο μια φράση, ότι είναι σαν ένα αυτοκίνητο. Όσο το αυτοκίνητο μετακινείται, κινείται και κάνει τη δουλειά σου, όλα καλά. Αν πάψει να κινείται, δηλαδή το σύστημα είναι αποτελεσματικό, θα πρέπει να πάρουμε καινούργιο αυτοκίνητο.
Αυτό. Ωραία το είπατε. Λοιπόν, κύριε Τσιμογιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά σας. Εμείς πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και θα ξαναγυρίσουμε. Πάμε γρήγορα να συνδεθούμε με την αίθουσα όπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάνει την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Έρευνας και διάσωσης. η ελληνική κυβέρνηση στέλνει ένα μήνυμα αποφασιστικότητας ότι η δίωδος προς την Ελλάδα κλείνει. Και το στέλνει προς όλους τους διακινητές και προς όλους τους δυνητικούς πελάτες τους, ότι τα χρήματα τα οποία δαπανούν ενδεχομένως να είναι παντελώς χαμένα, διότι πια θα είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι ήταν μέχρι σήμερα να μπορεί κανείς να φτάσει στην Ελλάδα δια της θαλάσσιας οδού, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας και την αντιμετώπιση της βίας στα πανεπιστήμια. Η κυβέρνηση προχωρά σε μια κρίσιμη νομοθέτηση ανταποκρινόμενη στην απέτηση για έμπρακτη προστασία της ακαδημαϊκής ζωής με σεβασμό στην αυτοδιοίκηση των ΑΕΗ και σε συνέχεια της σημαντικής μεταρρύθμισης του νόμου του 2021. Το σχέδιο νόμου έρχεται να βελτιώσει συγκεκριμένες δυσλειτουργίες που σημειώθηκαν στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, αντιμετωπίζοντας έτσι χρόνιες παθογένειες στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης και θεμελιώνοντας ένα εκτικό πλαίσιο άμεσης και αποτελεσματικής δράσης απέναντι στη βία και την παραβατικότητα, αλλά και αυστηρής λογοδοσίας εποφελία της φοιτητικής και της ακαδημαϊκής κοινότητας, εφαρμόζοντας καλές διεθνείς πρακτικές και σεβόμενοι το αυτονόητο δικαίωμα κάθε νέου στη γνώση και τη μόρφωση, η πολιτεία κάνει απλά το καθήκον της απέναντι στην κοινωνία. Η νομοθετική πρωτοβουλία περιλαμβάνει 6 κεντρικούς άξονες που αφορούν την ενίσχυση του ποινικού οπλοστασίου, την καθιέρωση μηχανισμού άμεσης αντίδρασης, τον εξορθολογισμό της πειθαρχικής διαδικασίας και τη διασφάλιση της λογοδοσίας, την αξιοποίηση τεχνικών μέσων ελεγχόμενης πρόσβασης και ταυτοποίησης, την άμεση επιβάρυνση των υπαιτίων με αποζημίωση για φθορά ή καταστροφή δημόσιας περιουσίας και τη σύσταση εθνικού παρατηρητηρίου βίας και εκπόνηση σχεδίου πρόληψης παραβατικών συμπεριφορών. Επιπλέον, προβλέπεται νέο θεσμικό πλαίσιο για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης και τις δυνατότητες ολοκλήρωσης σπουδών στα ΑΕΗ. Με την νομοθετική ρύθμιση και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον προγενέστερο νόμο του 2022, ορίζεται ανώτατος χρόνος σπουδών, ο οποίος είναι η ελάχιστη διάρκεια συν 4 ή συν 6 εξάμηνα, ενώ σε περίπτωση υπέρβασης επέρχεται αυτοδίκαιη διαγραφή.
Λοιπόν, ακούσατε, ενδιαφέρον αυτό και έχει ανοίξει και μια συζήτηση. Τελικά βλάπτουν οι χρόνιοι φοιτητές όπως τους συνηθίζουμε, οι αιώνιοι φοιτητές, και σε τι λένε οι μεν, να τελειώνει αυτό λένε οι δε. Σε αυτό αναφέρθηκε ο κύριος Μαρινάκης, στην νομοθετική ρύθμιση που επί της ουσίας βάζει τέλος στους αιώνιους φοιτητές, δίνοντας τους, έχω την εντύπωση, μια τελευταία ευκαιρία. Πρέπει να δω τις τελευταίες προτάσεις και τις τελευταίες ρυθμίσεις. Λοιπόν, τι λέω πάντα, αυτό θα πω και τώρα. Όλη η ενημέρωση στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
My clothes don't fit. fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this ski. The night is falling, I'm blind awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with you faithless kiss, or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ και όπως σας έλεγα από το πρώτο μέρος της εκπομπής, τώρα εδώ στο δεύτερο μέρος θα συζητήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν, προφανώς και με αφορμή το μεταναστευτικό που είδαμε και ακούσαμε από χθες, πρωτίστως τον Πρωθυπουργό και αμέσως μετά και τον Υπουργό Μετανάστευσης να σκληραίνουν την στάση τους επί του θέματος αυτού. Να ξαναγυρίζουμε όμως, γιατί είχαμε μία ακόμα εξέλιξη που έτσι εξηγείται λίγο με έναν τρόπο ότι έχει και μια διπλωματική αναφορά, ας το πω, ότι μετά την αποπομπή επί της ουσίας, εκδίωξη κιόλας που θα μπορεί να πει κάποιος, της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας από τον κύριο Χαφτάρ προχθές. Εχθές λοιπόν, λέω Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία, ανοίγω μια παρένθεση, ήταν εννοείται και ο Έλληνας Υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, μέσα σε αυτούς. Εχθές λοιπόν, σε μια κίνηση που ενδεχομένως να έχει και μια διπλωματική διάσταση, διπλωματική ερμηνεία, διπλωματική αναφορά, ας το πείτε όπως θέλετε, έχει ενδιαφέρον ότι ο Σαντίκ Χαλίφα Χαφτάρ, που είναι ο γιος του στρατηγού Χαφτάρ, ο γιος του στρατηγού που είναι ο ίδιος και πρόεδρος Ανώτατης Επιτροπής για την Εθνική Συμφιλίωση, επέλεξε να συναντηθεί με τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στη Βεγγάζη. Επισκέφθηκε την οικογένεια για να τιμήσει τη μνήμη της Αγγελικής και του Φίλιππου Μανδαλιού που σκοτώθηκαν σε τροχαίο κατά τη διάρκεια εθελοντικής αποστολής στην Λιβύη. Εάν αυτό σημαίνει κάτι, δεν το ξέρω να σας το πω. Κρατώ όμως αυτά που ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, είπε προχθές σε συνέντευξή του, που περιορίστηκε και ήταν πολύ προσεκτικός στο να χαρακτηρίσει την αποπομπή της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας. Είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, είναι πρόημο να μιλήσουμε για λάθη. Ήταν πάρα πολύ προσεκτικός στο πώς απάντησε επί του θέματος. Υπερασπίστηκε βεβαίως τις σχέσεις μας με την Λιβύη. Όλα αυτά και άλλα πολλά θα τα συζητήσω αμέσως τώρα με την πολύ καλή συναδελφό μου, την διπλωματική συντάκτρια στην εφημερίδα Τα Νέα, την Αλεξάνδρα Φωτάκη. Καλό μεσημέρι, Αλεξάνδρα μου.
Καλό μεσημέρι. Στο NGR, μία διόρθωση.
Στο NGR, σωστά. Στο NGR, ναι. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, Αλεξάνδρα, θα ήθελα λίγο να πιάσουμε τη συζήτησή μας από αυτό το χθεσινό. Ερμηνεύεις και εσύ κάπως αυτή την κίνηση του Ιού Χαφτάρ?
Να πούμε καταρχήν ότι είναι πρώτη φορά που χαρακτηρίζονται persona non grata μέλη Ευρωπαϊκής Αποστολής. Δεν έχει
ξαναγίνει
ποτέ στην ιστορία αυτό. Και αυτό δείχνει, αν λάβουμε υπόψη μας και ότι λίγες μέρες πριν είχε οργανωθεί μια αντίστοιχη αποστολή από την Ελλάδα, η οποία κύλησε ομαλά και δεν υπήρξαν τέτοιες παγίδες που θα έφερναν μία από το παράθυρο αναγνώριση της κυβέρνησης της Ανατολικής Λιβύης που δεν την αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση επισήμως. Αφού δεν υπήρξαν τέτοιες τρικλοποδιές στην Ελλάδα, σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά στην οργάνωση και στη συνεννόηση.
της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας.
Ναι,
αυτό φαντάζομαι πια με έναν τρόπο το έχουν αποδεχτεί όλοι, Αλεξάνδρε, ότι ναι, πράγματι δεν ήταν σωστά οργανωμένοι και γι' αυτό πήγε στραβά.
Ακριβώς. Mm-hmm. Και αυτό που έγινε με τον γιο του Χαφτάρ χτες ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια να κρατηθούν χαμηλοί τόνοι με την Ελλάδα και να βρεθεί μια ισορροπία. Χαρακτηρίζεται θετικό διπλωματικά. Mm-hmm. Δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος. Έχει ρόλο στην Ανατολική Λιβύη, έχει ρόλο στη διοίκηση, στα τεκτενόμενα. Αυτό που μένει να δούμε, αν αυτό θα εκφραστεί και με περιορισμό των ροών ή με μια προσπάθεια ελέγχου από την Ανατολική.
Εκεί ήθελα να σε πάω, γιατί εμάς αυτή τη στιγμή, πέρα και πάνω απ' όλα, ως το υπαριθμόν ένα θέμα, είναι το να μπορέσουμε με έναν τρόπο αυτές τις ροές να τις ελέγξουμε. Αν μπορούσαν να σταματήσουν κιόλας, θα ήταν ιδανικό. Αλλά...
Και όπως έχουν παραδεχτεί και ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Κικίλιας, mm-hmm. αλλά και στελέχη του πολεμικού ναυτικού, δεν είμαστε στο Αιγαίο που η απόσταση είναι 500 μέτρα ή ένα χιλιόμετρο ή έστω 10. Μιλάμε για ανοιχτή θάλασσα, μιλάμε για πέλαγος. Οπότε τους ανθρώπους αυτούς, αν προσπαθήσεις να τους αποφύσεις, δεν μ' αρέσει η λέξη, έστω και με τον ομότυπο τρόπο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να γυρίσουν πίσω, μπορεί να δημιουργήσει ατύχημα, τους πνίγεις.
Ναι.
Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι διάσωση.
Ναι, προφανώς και είναι έτσι, και μια και αναφέρθηκες και στον κύριο Κικίλια. Ο κύριος Κικίλιας, μάλιστα, νομίζω σήμερα σε κάποια συνέντευξή του παρομοίωσε τον Χαφτάρ με τον Ταγί Περντογάν, πόσο Ταγί Περντογάν πίεζε την Ευρωπαϊκή Ένωση τότε για τις μεταναστευτικές ροές, και ότι είναι πια κοινό μυστικό, Αλεξάνδρε, ότι πίσω από αυτή τη στάση του Χαφτάρ είναι μία...
Είναι διεκδικήσεις.
Είναι διεκδικήσεις που αυτές οι εκδικήσεις είναι κυρίως οικονομικές.
Ακριβώς. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας και από την Ελλάδα, στο παρελθόν είχε ζητήσει ο κύριος Χαφτάρ κάποια ανταλλάγματα τα οποία δεν μπόρεσαν να του δοθούν. Προφανώς τώρα θέλει να πιέσει ακόμα περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εκλογές που είχαν προαναγγελθεί πάρα πολλές φορές στη Λιβύη.
Πόσα χρόνια τώρα, 4, δεν θυμάμαι. Ακριβώς. Πόσα χρόνια, δεν ναι.
Νομίζω ότι το συζητάμε από το 21-22.
Ναι, ναι, πολλά.
Πολλά. Πάρα πολλά.
Πολλά χρόνια και δεν ξέρω πια, και το λέω και δυνατά, δεν λέω δυνατά τη σκέψη μου, ότι δεν ξέρω πια και αν θα γίνει ή αν η κάθε μία πλευρά, Αλεξάνδρα, αυτή της, του στρατηγού Χαφτάρ στην Ανατολική Λιβύη και του Ντέιτμπα, την Μπεϊμπά, στην άλλη πλευρά της Λιβύης, την κυβέρνηση δηλαδή που επί της ουσίας αναγνωρίζει διεθνής κοινότητα, σκέφτομαι ότι μπορεί να έχουν βρει ένα modus vivendi, δεν ξέρω αν το θέλουν καν πια.
Είναι μια de facto διχοτόμηση.
Αυτό.
Η διεθνής κοινότητα προφανώς έχει εγκαταλείψει την κατάσταση, δεν ξέρω αν τη βολεύει κιόλας σε κάποια πράγματα, είναι πιο ελεγχόμενες οι διασπασμένες χώρες. Βλέπουμε όμως ότι δεν, ακόμα και αν νομοθετήσεις και πεις ωραία εγώ δεν δέχομαι μετανάστες, δεν σταματούν οι ροές. Αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν διότι είναι σε απελπισία και θεωρούν ότι με κάποιο τρόπο, εφόσον δεν έχουν τίποτα πλέον να χάσουν παρά μόνο τη ζωή τους, θα τη ρισκάρουν και αν πετύχουν καλώς. Εάν ναι. όχι...
Τώρα, Αλεξάνδρα μου, στις 15 του μηνός, δηλαδή αυτή η εβδομάδα μας έρχεται...
Στην Τρίτη θα πάει ο κύριος Γεραπετρίτης.
Ο κύριος Γεραπετρίτης, ναι.
Στη Λιβύη, στην Τρίπολη αυτή τη φορά, να δει την κυβέρνηση του κυρίου Μπέιμπα. Και εκεί αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη, σε δηλώσεις τουλάχιστον, συνένεση. Με την έννοια ότι και με την Ευρωπαϊκή Ένωση τα μηνύματα που έστειλε αυτή η κυβέρνηση ήταν θετικά, αλλά και πάλι δεν ξέρω αν έχει τη δυνατότητα να ελέγξει το οτιδήποτε ή εάν θέλει στην πραγματικότητα να ελέγξει το οτιδήποτε και δεν το αφήνει να εξελίσσεται στο παρασκήνιο.
Ναι,
είναι πολύ δύσκολη η εξίσωση.
Είναι πολύ δύσκολη η εξίσωση. Κινείται ο Έλληνας Υπουργός των Εξωτερικών στην κόψη του ξηραφιού και ως προς το σχετισμό δυνάμεων μέσα στην ίδια την τη χώρα, την Λιβύη, και ως προς τη σχέση που, και την κατάσταση που διαμορφώθηκε μετά αυτό το πρωτοφανές γεγονός.
Με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, βεβαίως. Η ανάγκη η δική μας, ενώ της Ελλάδας, για να αποκαταστήσουμε τις διπλωματικές σχέσεις με τη Λιβύη, είναι βέβαιο ότι είναι προτεραιότητα, σε συνδυασμό βεβαίως με το θέμα των μεταναστευτικών ορών, και κάπου πιο πίσω πλέον πηγαίνει το θέμα του τουρκολιβικού, έχω την εντύπωση.
Δεν ξέρω αν πηγαίνει πιο πίσω. Δεν είναι σίγουρα στην επικαιρότητα όπως ήταν στο παρελθόν, διότι το μεταναστευτικό είναι κάτι πραγματικό.
Και είναι εδώ και απειλητικό, έτσι.
Ακριβώς, με άμεσες επιπτώσεις σε τοπικές κοινωνίες. Το τουρκολιβικό μπορεί, όσο μένει στη θεωρία και δεν έχουμε πλοία να προσεγγίζουν την Κρήτη ή ελληνικά νερά, είμαστε σε μία, σε μία πάση, θα μπορούσα να το πω. Όσον αφορά τουλάχιστον τα μέσα ενημέρωσης. Στην πραγματικότητα το τουρκολιβικό δεν έχει σταματήσει να απασχολεί το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και οι κινήσεις που φαίνεται να κάνει η Λιβύη μετά τις προκηρύξεις οικοπαίδων στην Κρήτη.
Ναι. Πάντως, τώρα φέρνω και στο μυαλό μου τα όσα δήλωσε ο κύριος Γεραπετρίτης χθες στη συνέντευξη, που έδειξε να είναι ευχαριστημένος από την συνάντησή του με τον Χαφτάρ. Τονίζοντας αυτό και επισημένοντας, επειδή του ασκείται κριτική στην κυβέρνηση από την αντιπολίτευση, ότι το θέμα Λιβύης το εγκαταλείψαμε ως χώρα και το θυμηθήκαμε αργά και τώρα πια, που είναι μια συνθήκη εξαιρετικά δύσκολη.
Αλήθεια είναι. Αν θυμάσαι, και υπήρχε και η Ελλάδα είχε επιλέξει την πλευρά Χαφτάρ επί της ουσίας όταν ξεκίνησε η ιστορία με το τουρκολιβικό μνημόνιο, και το διατήρησε και με την κυβέρνηση την Περιμπά. Έγινε η προσπάθεια από το 23 και μετά να ανοίξουν ξανά οι διάβλοι και με την Τρίπολη, θεωρώντας ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, αλλά και πάλι μείναμε εκεί, και όπως αποδείχθηκε τελικά, το να μην διατηρείς τις επαφές και να μην είσαι από πάνω, όπως το παραδέχονται κιόλας ότι κάπως αδρανίσαμε, γυρνάει η μπούμεραγκ στο τέλος. Γιατί οι χώρες κοιτάνε τα δικά τους συμφέροντα πρώτα απ' όλα.
Ναι. Και τώρα, όπως λες, πάει πίσω το θέμα αυτό, που είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει και αυτό πάρα πολύ. Διότι την προτεραιότητα πια την έχουν τα άλλα, τα επίγοντα θέματα
που είναι επί του πεδίου.
Ακριβώς.
Απλά να είμαστε σαφείς ότι οι στελέχη του πολεμικού ναυτικού λένε ότι μια φρεγάτα, ας πούμε, που έχει τέτοιο εκτόπισμα ως σκάφος, δεν μπορεί να, ούτε καν το λιμενικό, αυτό που είπαμε και πριν, να μπει απέναντι σε ανοιχτή θάλασσα σε τέτοια μικρά σκάφη, διότι θα είναι σαν να τους οδηγεί στο θάνατο.
Ναι, βέβαια.
Μπορεί
βέβαια
να παρακολουθεί, μπορεί να προσπαθήσει με παρενέσεις κλπ. Να τους αποτρέψει μέχρι εκεί.
Έως εκεί είναι, που, ναι, γιατί είναι πολύ μεγάλα πλοία.
Ακριβώς.
Και τα οποία μπορεί
σε περίπτωση
να,
που υπάρξει ανάγκη, θα κληθεί να κάνει διάσωση.
Μάλιστα. Αλεξάνδρα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σου εύχομαι, να είσαι καλά. Για χαρά. Η Αλεξάνδρα Φωτάκη ήταν, φίλες και φίλοι, διπλωματική συντάκτρια στο in.gr. Για πάμε.
Σε τρομάζει
βάζει σελήνη, που να βρω γαλήνη στον αδιανατέλο. Πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω. Κόντρα στους νόμους, ερήμου προφήτης. Σημάδια στην άμμο που απόψε θα σβήσεις. Σπρώμαυρο μέλλον, σκεφτός μετανάστης. Σταθμός στο ραδιόφωνο που πρέπει να αλλάξει. Μοιάζει σελήνη που να βρω γαλήνη στον αδιανατέλο. Πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω. Πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω. Πόσο σε θέλω.
Είναι και αυτό, βλέπετε τώρα, το λέω εγώ γιατί επί της ουσίας μονολογώ βλέποντας αυτά. Τι περιλαμβάνουν τα μενού που δίνονται στις δομές φιλοξενίας των μεταναστών, είπε ο κύριος Πλεύρης. Τις αλλαγές που επίκυνται και τα λοιπά και στις δομές και ότι έχουν τρεις επιλογές και στο μενού τέσσερις φορές την ημέρα. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι, δεν θέλω να σκεφτώ τι μπορεί να γίνεται στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το παλιό Twitter νυν X, επί του θέματος αυτού. Είναι σαν να βλέπω τι γράφετε. Κύριε Βλάχο Σπύρο, εννοείται ότι δεν μπορώ να λύσω την απορία σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όμως, γιατί με κάνατε και γέλασα πολύ. Πολύ. Εκτιμώ, έχετε υπόψη σας βαθιά το χιούμορ στους ανθρώπους και εσείς έχετε, να είστε καλά. Κύριε Αργυρίου, μένει να δούμε, θα καταλάβουμε τι μπορεί να κάνει ο Τσίπρας, τι δεν μπορεί να κάνει ο Τσίπρας. Διαβάζω εγώ και τα θυμάμαι, προσέξτε αυτά, τις προβλέψεις που διακινδυνεύεται, θα τα δούμε όλα αυτά, δεν ξέρω αν είναι καμένο χαρτί, αν δεν είναι, έχει ενδιαφέρον η προσέγγισή σας, πολλοί το λένε αυτό, φανταζόμαι και ο ίδιος, επειδή είναι πάρα πολύ προσεκτικός, κάτι και ο ίδιος θα αισθάνεται, θα υποψιάζεται, ενώ για να είναι τόσο πολύ προσεκτικός στις αποφάσεις. Θανάση, τι λες, εμένα μ' αρέσουν τα σεντόνια. Μάλιστα. Ωραία, συνέχισε να σεντονίζεσαι μέσω του, αν δημιουργώ και λέξεις, μέσω εδώ της επικοινωνίας μας. Κρατώ βεβαίως αυτό που λες, ότι η κυβέρνηση και η πολιτική μας δεν μπορούν να μας προφυλάξουν από οποιαδήποτε δύσκολη κατάσταση και οποιονδήποτε κίνδυνο. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, για τα μηνύματά σας. Καλό υπόλοιπο ημέρα στην αγάπη μου, τα φιλιά μου, και απολαύστε αυτή τη δροσούλα και το αεράκι που μπήκε.